Навошта Александр Лукашенко дагэтуль праводзіць вялікія прэсавыя канферэнцыі для расійскіх рэгіянальных журналістаў? Ці можна сказаць, што напярэдадні сустрэчы з Владзімірам Пуціным беларускі кіраўнік быў вельмі абачлівым і не дазваляў сабе надта рэзкіх выпадаў на адрес Расіі? Ці ўдалося Лукашэнку пераканаўча рэкламаваць беларускую мадэль развіцця? На гэтыя ды іншыя пытанні ў перадачы «Інтэрв'ю тыдня» адказвае публіцыст Александр Класкоўскі. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў. Мне вось здавалася, што ўжо Александр Лукашэнка не будзе так доўга гаварыць за 5 гадзінаў, што гэтыя сустрэчы з расійскімі журналістамі апошнія гады адбываліся ўжо не так доўга, але зноў-такі ён згадаў, што называецца, свае лепшыя часы і наладзіў такі марафон. Па-вашаму, чым бы вы гэта патлумачылі і наколькі вас што найбольш зацікавіла ў агульнай атмасферы гэтай размовы?
Сапраўды гэта быў марафон паводле працягласці, але марафон такі вельмі вялы. Ведаеце, тут некалькі прычын. Па-першае, Лукашэнка сам задае фармат, ён на пачатку падкрэсліваў, што гэта не проста пытанне адказа, давайце будзем ладзіць дыялог. Гэта такая хітрасць, таму што Лукашэнка ведае, што журналісты расійскія, асабліва з правінцыйных выданняў, яны будуць спяваць дыфірамбы, перадаваць прывітанні, казаць, які ён мудры прэзідэнт, і нават падкрэсліваць, што яны зайздросцяць пэўным дасягненням Беларусі. То бок, самі госці будуць рабіць піяр Лукашэнку і Беларусі. Таму ён дазваляе такі вось фармат, натуральна, не сучасны. Па-другое, Лукашэнка сам стараецца абмалявацца, паказаць сябе, як Ленін, што ён самы чалавечны чалавек. Таму на 6-й гадзіне там ужо дайшло і да фауны, якую гадуе Лукашэнка ў сваёй гаспадарцы, што яго там і індакач, і трусы, і жарабцы, і гэтак далей, і тое, што ён да трусоў распранаецца, і пустазелля там выдзірае. Вось гэта таксама праца на тое, што вось, глядзіце, мяне там малююць дыктатарам, мяне малююць там жорсткім адміністратарам, а я, бачыце, вось такі, люблю жывёлаў, я ўвогуле добры, і гэтак далей. Таму гэта выпадак, калі ён можа сябе такім паказаць гуманным і нават чалавекам шырокага профілю, шырокіх інтарэсаў. Ну і нарэшце, я думаю, што Лукашэнка ўсё ж такі пры ўсім пры тым у мяккай форме, але прагаворваў цэлы шэраг прэтэнзій найперш да Расіі. Усё ж такі рэфрэнам гучала тое, што, маўляў, Расія, калі коратка, не выконвае прынцыпаў раўнапраўнай інтэграцыі.
Часта прэс-канферэнцыі Александра Лукашэнкі становіцца нагодай для нейкіх сенсацыйных альбо скандальных заяваў, але такое ўражанне, можа быць, не толькі ў мяне, але ўжо ў першых каментарах, што якраз на гэты раз кіраўнік Беларусі быў вельмі асцярожным, і менавіта з пункту гледжання таго, што даволі хутка 22 лістапада чакаецца ягоная сустрэча з прэзідэнтам Расіі Владзімірам Пуціным. Ці вы падзяляеце гэтае вось уражанне?
Сапраўды, хаця відавочна, што дасюль не расстаўлены кропкі над і у нафтагазавым гэтым канфлікце. Нават прыезд Мядзведзева нядаўні ў Мінск нічога не вырашыў. Пры тым, што гара ўсялякіх папер падпісана ў межах так званай братняй інтэграцыі, пазней еўразійскай інтэграцыі, але ўсё адно, як бачым, два правадыры збіраюцца сам насам, як сёння сказаў Лукашэнка, ціхенька пасядзім і так з вока на вока сам насам парашаем, так бы мовіць, пытанні. У савецкім ключы ці, як у іншых колах кажуць, паводле паняткаў. На жаль, вось гэта таксама штрых, што інтэграцыя сырая, што не працуюць гэтыя дамоўленасці, і таму даводзіцца вось закулісна вырашаць, і прычым не працуюць нейкія празрыстыя, так бы мовіць, эканамічныя законы, а працуе прынцып палітычнай мэтазгоднасці. Таму нешта пэўна дадуць у Маскве, зноў на нейкія саступкі пойдуць, і таму зараз, каб не дражніць быка, грубо кажучи, Лукашенко ўсё ж таки редукаваў свае прэтэнзіі да Расіі, хоць яны гучалі рэфрэнам цягам усяго выступлення. І адна з нот была, дарэчы, што вось на тле гэтых расійскіх усялякіх хістанняў і ў эканоміцы там Гайдара згадваў, і ў дачыненні да гісторыі, што вы там не так паслядоўна трымаецеся традыцыі, як мы, і ў адукацыі, што ў Беларусі ўсё захавана, вось гэта з савецкіх часоў. Маўляў, вось Беларусь Беларусь выгодна вылучаецца на фоне гэтай расійскай такой нестабільнасці, хістанняў і глобальных амбіцый. Ён некалькі такіх каменьчыкаў у гарод Расіі асцярожна, але ўсё ж закінуў.
Ну, вось пра інтэграцыю, якраз это было адно з першых пытанняў, і калі Лукашэнка папрасілі мне абмаляваць вынікі перспектывы 20-годдзя саюзнай дзяржавы, то ён зноў-такі адказваў двухбакова, але ну, вялікія ноткі пессімізму там былі, і калі не памыляюся, яны якраз пераважалі.
Ён сам такую фразу прамовіў, што, маўляў, мы былі, напэўна, вялікімі рамантыкамі 20 гадоў таму. Ну, гэта таксама хітраватая фраза, таму што не рамантыкамі яны былі, а проста ў Маскве думалі, што дамо мы гэтыя усялякія абяцанні пра раўнапраўную інтэграцыю, бо ўсё адно год-два і мы Беларусь далучым. Ну, а ў Лукашэнкі, відаць, былі амбіцыі і некія віды на крамлёўскі пасад. Атрымаўся аблом, не ў рамантыцы справа, але факт тое, што сапраўды ў папер Расія паабяцала і роўныя ўмовы гаспадарання, і ўсялякія іншыя прыгожыя такія прынцыпы, і яна іх не выконвае. Лукашэнка вось па-майстэрску б'е ў гэта слабое месца, таму што сапраўды, паглядзіце, нават цяпер у межах еўразійскага звязу аж на 2025 год аднесена стварэнне адзінага рынку энергарэсурсаў, амаль што праз 10-годдзі. Дык нашто тады было падпісваць гэтыя паперы, калі няма гэтых чатырох свабод на практыцы. Так што гэта апеляцыя да таго, што былі закладзены святыя прынцыпы інтэграцыі, а цяпер Масква, ну, Лукашэнка хітра там не Крэмль крытыкуе, а некіх там ворагаў інтэграцыі невядомых, некіх там прагных алігархаў расійскіх, але ж зразумела, што насамрэч гэта папрокі, якія адрасаваны самаму высокаму расійскаму кіраўніцтву. І прагучала тое, што нават ёсць пагроза дэзінтэграцыі еўразійскага звязу, калі будзе і далей узаемны гандаль падаць. А ён пакуль што, відаць, будзе падаць. То бок, калі рэзюмаваць, я б сказаў, што няма ў Лукашэнкі ўжо даўно ніякіх ілюзій наконт гэтай інтэграцыі ў межах двойкі і ў межах еўразійскага звязу. Ён проста чыста прагматычна стараецца ухапіць, што можна. Як там рускія кажуць, з паршывай авцы хоць шэрсці клок.
Не шмат было, скажам так, сур'ёзных, можна сказаць, жорсткіх з пэўнай умоўнасцю пытанняў. Другое было, гэта відавочна пра беларускія заробкі, калі адна з расійскіх журналістак казала пра то, што на яе разуменні яны дастаткова малыя, і Лукашэнка на і гэта адказваў, ну, скажам так, такім вельмі апраўдательна вінаватым тоні, маўляў, што зато ў нас цэны таннейшыя. Відавочна было, што гэта пытанне ему не вельмі спадабалася.
Так, так, як я ўжо казаў, што было чаканне такіх камплементарных пытанняў, і раптам адно з першых пра малыя заробкі ў Беларусі неяк кісла адказваў і няўпэўнена Лукашэнка, нават вытрымліваў паузу, нават па акуляры палез і сказаў, што ўпершыню патрэбна яму начапіць акуляры, і тут адразу такі анекдатычны эфект, відаць, такія малыя заробкі, што без акуляраў цяжка нават разгледзець. Але і па сутнасці яму давялося Лукашэнку фактычна перавесці стрэлкі на братнюю, я бяру тут у двукосцях Расію, маўляў, глядзіце, вы ж па такіх цэнах нам гоніце газ, справядлівасці няма, нашы прадпрыемствы, каб канкурэнцыю датрымаць, мусяць падціскацца і эканоміць на заробках. То бок, фактычна, ён перакрэсліў усе гэтыя ідэі братняй інтэграцыі, і замест нейкіх парадных разваг атрымалася ўсё з дакладнасцю да наадварот. І калі абагульняць, я б сказаў так, што Лукашэнка па інерцыі, як заўжды вось на такіх шоу, ён спрабаваў паказаць перавагі беларускай мадэлі. І звычайна гэта працавала, таму што прыязджае большасць журналістаў з нейкіх таких правінцыйных расійскіх гарадоў, дзе і не вельмі высокія даходы, і кепска з добраўпарадкаваннем, і на гэтым тле сапраўды Беларусі, о, глядзіце, сапраўдная Еўропа, чыстенькая, акуратная, разам з тым без еўрапейскіх нейкіх такіх замарочак, якія крытыкуюцца расійскімі кіраўнікамі і медыямі. Але ўсё цяжэй рэкламаваць беларускую мадэль, таму што сапраўды яна садзьмулася, яна вельмі прасела, і як бачым, нават такія па вялікім рахунку добранадзейныя журналісцкія кадры з Расіі, таму што ідзе ж пэўная селекцыя, каго запрашаць, яны ўжо міжволі задаюць даволі непрыемныя пытанні. То бок атрымалася, што Лукашэнка спрабаваў рэкламаваць ужо такую сыходзячую натуру, фактычна дэградацыю гэтай старой мадэлі, якая на сёння сегодняшний день уже вычерпала свой ресурс. А бачення стратегии развития Беларуси никого он не продемонстрировал. Я вот это менавито подкреслил, потому что мы первоважно пока что говорим про некие, так бы мовить, экспортные меркования Лукашенко. Але вот для самих белорусов, они же так само политизованные люди, сочат за этими выказываниями. У сухой остачи, что не будет никаких реформ, и соправды, что Лукашенко не бачит, как Беларуси развиваться в умовах постиндустриального громадства. И фактично он стоял на варте жилево-коммунальной господарки старого узору, колгасной системы старого узору и подкресливал, что ничего ломать не треба.
Ці удалося йому на гэты раз, по-вашому, вот, неяк уравноважить і витримати гэты баланс, гэта його звичайна спроба поміж, ну, скажем, такою проросійськістю і напередодні встречі з Путіним, перед такою аудиторією і, ну, некими білоруськими патріотичними речами, коли його питалися там про білорусізацію, про письменнику, про білоруську мову, про культуру, театр. Ці не був на гэты раз гэты баланс, ну, може бути, трошки, скажем, переважений на бок російщини?
Я думаю, что тут, как завжди, лавировал Лукашенко, потому что с одного боку гучали звичайные эти тезы, что мы там с одного кореня, мы русские по великим рахунку и так далее, что и русская мова – это наша мова. Набор звичайный, экспортный, каб улашить слых усходних соседей. Але разом с тем Лукашенко, вот пару разов его прорвалось, навод такое, можно сказать, раздражнение, видать, притоенное из-за того, что российские медии критикуют за белорусизацию. У него это прогучало. А что еще у Беларуси, мовляв, повинно отбываться, коли не белорусизация? До речи, заткнула у всех за пояс и гостей, и господаров башкирская журналистка, якая на довольно доброй белорусской мове почала задавать свое питание. Я думаю, что и Лукашенко, видать, бентежился и почал, до речи, в отказе так само перешел на белорусскую мову. Але разом с тем, он снова уже реанимовал старые мифы, что тут нацмены, как он не совсем докладно выказывается, были пару годов во владе, что они всех русских небыто письменников с программ школьных повыкидывали и себе поставили со своими творами. То бок, вот это мифология снова. Для меня это бы снова такая, что мягкая белорусизация исти будет, але вельми повольно, непоследовно, заглядкой на Москву, и не только на Москву, а просто теперешняя улада, она боится развития громадянской супольности, без чего немагчыма мацаваць сапраўдны патрыятызм, а не патрыятызм казённы, які нібыта культывуецца праз усялякія праўладныя арганізацыі.
У мяне старэйшы сын такі чарнамазы. Яго спыніў міліцыянт, просіць дакументы праверыць. Па-вашаму, пра што гэтае слова сведчыць? Ці Лукашэнка не ведае некае абразлівае значэнне гэтага слова, ці проста, можа, так неяк міжволі прарвалася, ну, некае яго стаўленне да свайго ўласнага сына. Не будзем тут ужо псіхолагамі, але, ну, гэта неяк гучала, ну, скажем, вельмі незвычайна.
Так, по-перше, гэта вельмі няўдала, таму што гэта было ў адказе на пытання прадстаўніка з каўказскага рэгіёна, і ўжо таму гэтае слоўца ў такім кантэксце, хай сабе і жартаўліва ўжытае, яно было не зусім. Дарэчы, мне так здалося, натуральна, гэта толькі маё суб'ектыўнае меркаванне, што магчыма гэта адгалосак нейкіх жартаў між сабой, нават у вузкім сямейным коле. Акрамя ўсё іншага, вось у гэтым эпізодзе, у гэтым фрагменце прэс-канферэнцыі выявіўся алагізм Лукашэнкі, таму што ён жа падкрэсліваў, што ў нас няма ніякага пераследу паводле нацыянальнай прыкметы, ніхто не чапляецца да асобаў каўказскай нацыянальнасці ў прыватнасці, і тут жа зліў, што міліцыянт нават ягонага сына спыніў менавіта паводле гэтай прыкметы. То бок, наадварот, атрымліваецца, што ў нашай паліцэйскай дзяржаве могуць як двойчы два спыніць чалавека неславянскай такой знешнасці і прашманаць, так бы мовіць. Так што і такіх алагізмаў цягам прэс-канферэнцыі было зашмат. Гэта, на жаль, сведчанне таго, акрамя ўсё іншае, што размагнічвае Лукашэнку вось гэты фармат. Ён становіцца занадта вальяжным і часам не заўжды сочыць за сваімі словамі. Публіка адабраная, гэта такі апрыёры пераважна камплементарны фармат, калі ён разнявольваецца і красуецца, хаця сапраўдны лідар, я думаю, мусіць часцей ладзіць прэс-канферэнцыі не такія, у якіх вялікі элемент шоу, а для ўласных, для нацыянальных медыяў, прычым з вялікім прадстаўніцтвам недзяржаўных медыяў.
Прогучала передача «Інтерв'ю тидня». З Олександром Класковським гутарив Віталь Циганков.